Μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, όπως ξεκινήσαμε, με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά γυναικοκτονιών στη χώρα, περιστατικά που έχονται να επιβεβαιώσουν ότι το πρόβλημα πλέον είναι πολύ πολύ πιο βαθύ από αυτό που φαίνεται ως η κακιά στιγμή, ως η στιγμή που έφτασε σε αυτό το σημείο, γιατί προκλήθηκε μία ένταση στις σχέσεις ενός ζευγαριού, ανεξάρτητα αν έχουν οικογένεια ή όχι. Τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 3-24 ώρα. Η τελευταία, η 17χρονη, επαναλαμβάνουμε ότι αναζητείται ο σύντροφός της, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, για να δούμε αν και κατά πόσο έχει σχέση με αυτή την δολοφονία, γυναικοκτονία. Και πάμε να συνομιλήσουμε με την ψυχολόγο, την κυρία Δέσποινα Λιμιωτάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόμψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Και έχει ενδιαφέρον οι σημερινές επισημάνσεις που κάνατε σε σχέση με τους λόγους που μια γυναίκα δεν είναι εφικτό, δεν βρίσκει τη δύναμη, το κουράγιο, ακόμη και τη θέληση, θα μας το απαντήσετε αν ισχύει αυτό, να φύγει από το κακοποιητικό σπίτι. Και όταν λέμε σπίτι, δεν εννοούμε απαραίτητα την οικογενειακή σχέση, μπορεί να είναι σπίτι, να είναι μια σχέση απλή με ένα σύντροφο, μπορεί να είναι οικογενειακή φυσικά σχέση, ή ακόμη μπορεί να είναι και εργασιακή σχέση.
Νομίζω ότι απαρίθμησα 6 περιπτώσεις στις οποίες μια γυναίκα διστάζει να φύγει, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες. Σημασία όμως έχει το εξής. Σημασία έχει ότι τα τελευταία χρόνια ευτυχώς κατορθώσαμε να πείσουμε πολύ περισσότερο τον κόσμο, ενώ κατορθώσαμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την έμφυλη βία, να πείσουμε τον κόσμο ότι χρειάζεται να γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί σας πληροφορώ, κύριε Κόνστα, ότι περάσαμε πολλές δεκαετίες πριν με το να μας κλείνουν πόρτες στα μούτρα και ανθρώπους να μας λένε ότι τα ζητήματα αυτά είναι χαμηλής πολιτικής έντασης και μάλιστα όχι άξια στο να μπουν στο δημόσιο διάλογο και να γίνει επεξεργασία αυτών των θεμάτων από ένα πλήθος επαγγελματιών και ανθρώπων που ασχολούνται είτε με τη δημόσια διοίκηση, είτε με την πολιτική, είτε με κοινωνικά θέματα, είτε με θέματα χάραξης στρατηγικής για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή αυτή η συζήτηση δυστυχώς άργησε πάρα πολύ να γίνει. Με αποτέλεσμα βεβαίως σήμερα να μην προλαβαίνουμε δυστυχώς να μετράμε γυναικοκτονίες από τη μία, αλλά και από την άλλη να μην προλαβαίνουμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο, τις γυναίκες αλλά και όλα τα φύλλα για το πώς μπορούν να προστατευτούν οι ίδιες καταρχάς οι γυναίκες, για το πώς χρειάζεται να εκπαιδευτούν οι άντρες σύντροφοι να μην σκέφτονται τις σχέσεις τους ως δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, για το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια μας όσα είναι στην εφηβεία και τα αγόρια να μπορούν να δουν κάποια πράγματα σε σχέση πάλι με τις σχέσεις τους. Δηλαδή αυτά την αλφαβήτα των ανθρωπίνων σχέσεων, δικαιωμάτων, σεβασμού, αξιοπρέπειας, ελευθεριών, βασικών ελευθεριών, αυτά δηλαδή χρειάστηκε να πάει 2022 για να μπορούμε επιτέλους να τα συζητήσουμε ελεύθερα, διότι όπως σας είπα μας προέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι περιορισμούς, δεν είναι της ώρας, δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο, δεν συμβαίνει εδώ, αν συμβεί θα αφορά πολύ μεμονωμένο πληθυσμό, δυστυχώς δεν αφορά σε μεμονωμένο πληθυσμό.
Μου δίνετε τώρα την αφορμή, σας άκουσα τώρα και νομίζω ήταν η αφετηρία της σκέψης μου αυτό που θα σας πω. Μιλήσατε για να ξαναμάθουμε την αλφαβήτα. Θεωρείτε ότι είμαστε κοινωνικά αναλφάβητοι, ή τουλάχιστον, για να μην το γενικεύσω, ένα μέρος του πληθυσμού είναι κοινωνικά αναλφάβητο? Και θέλω να πω, για παράδειγμα, αν ρωτήσεις 10,5 εκατομμύρια Έλληνες, αν μιλάνε ελληνικά, θα σου πούνε ναι, μιλάμε ελληνικά. Αν τώρα το ψάξεις λίγο καλύτερα, από τα 10,5 εκατομμύρια Έλληνες, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι εκείνο που εκφέρει τον ελληνικό λόγο προβληματικά, πόσο μάλλον και σε επίπεδο γραφής. Γιατί κάνω αυτόν τον παραλληλισμό? Γιατί μπορεί να θεωρούμε αυτονόητο, για παράδειγμα, το σεβασμό, αλλά πώς πραγματικά τον εννοούμε, πώς τον κάνουμε πράξη στην καθημερινότητά μας απέναντι στο άλλο φύλο, ή απέναντι ακόμη και στις κοινωνικές μας συναναστροφές πέρα και πάνω από φύλλα.
Πολύ σωστή επισήμανση. Να σας πω ότι είμαστε ένας λαός που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε παράδοση, σεβόμαστε το παρελθόν μας, την ιστορικότητα της διαδρομής που έχουν χαράξει Έλληνες κλπ. Η παράδοση είναι κάτι πολύ όμορφο, αλλά η παράδοση που αφορά σε προηγούμενα καθεστώτα οικογενειακά και πώς συμπεριφέρεται και πώς ήθιστε, όπως έλεγαν οι παλιοί, να συμπεριφέρεται κάποιος σε μια οικογένεια μέσα, αυτά τα πρωτόκολλα χρειάζεται να αναθεωρηθούν κατά κάποιο τρόπο. Θα σας μιλήσω με παραδείγματα. Mm-hmm. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία είναι αδύνατον εύκολα να μιλήσουμε και να αναλύσουμε σε πάρα πολλές γυναίκες, διότι δεν τα κατανοούν και μάλιστα σοκάρονται που τους τα λέμε, είναι το λεγόμενο κοινό πορτοφόλι σε έναν γάμο. Mm-hmm. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ή κακοποιημένες είναι φυσικά της οικονομικής ασφυξίας. Δεν έχουν δικά τους χρήματα. Ακόμη και αν δουλεύουν, δεν έχουν δικά τους χρήματα, διότι τα καταθέτουν στο τέλος του μήνα στον σύζυγο, ο οποίος τα διαχειρίζεται. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή βγω προς τα έξω και πού βγαίνω σήμερα τώρα. Και λέω ότι οι γυναίκες χρειάζεται να κρατάνε ένα κομπόδιμα για τον εαυτό τους, όχι επειδή ζουν όλες σε κακοποιητικά σπίτια ή θα βιώσουν την κακοποίηση, αλλά είναι βασικό δικαίωμά τους να έχουν ένα ατομικό λογαριασμό, πέρα από τα κοινά πλάνα που μπορεί να κάνουν για τα παιδιά τους, για το σπίτι κλπ. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσει μία γυναίκα, ιδιαίτερα γυναίκα που ζει στην επαρχία, διότι μου προβάλλει την αντιπρόταση, το αντεπιχείρημα ότι του συζύγου, των συζύγων τα λεφτά είναι κοινά λεφτά, ή το κοινό πορτοφόλι δείχνει και άλλα πράγματα, δείχνει ηθική, δείχνει σεβασμό. Άρα όλα περιβάλλονται από μια ηθικολογία, θα τολμήσω να πω, παλαιών αρχών, η οποία αυτή την εποχή που ζούμε δεν μπορεί, δεν περπατάει, δεν περπατάνε οι οικογένειες έτσι. Δηλαδή δημιουργούνται και περαιτέρω προβλήματα, πέρα από τα προβλήματα της βίας, δημιουργούνται και άλλα πολλά προβλήματα στα δύο φύλλα μέσα σε μια σχέση. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά.
Να σταθούμε λίγο στους λόγους που εσείς έχετε εντοπίσει, αυτούς τους έξι, μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να μας προσθέσετε και άλλους λόγους, αυτούς που εντοπίσατε αρχικώς με τις επισημάνσεις σας, για τους οποίους δεν φεύγει μια γυναίκα από το κακοποιητικό περιβάλλον.
Βεβαίως. Ο πρώτος και σημαντικότερος λόγος, κατά τη γνώμη μου και κατά την εμπειρία που έχω, την ταπεινή, που μπορεί φυσικά οποιοδήποτε να την αντικρούσει αυτή την εμπειρία, είναι ότι προέρχονται από σπίτια που ήδη δεν έχουν κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες. Διότι νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι δεδομένο ότι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, άμα της πούμε, μαμά, δεν περνάω καλά σε αυτή τη σχέση. Μπαμπά, θέλω να χωρίσω. Θα μας καταλάβουν. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Η πρώτη αντίδραση είναι μήπως έκανες λάθος, μήπως πρέπει να προσέχεις για να μην χαλάσεις το σπίτι σου. Άντρας είναι, κάτι θα πει και αυτός παραπάνω. Δηλαδή αυτά τα στερεότυπα
να τα βρείτε. Δεν χωρίζω τώρα τα ζευγάρια, το κλασικό αυτό που λέμε. Δεν χωρίζω, βρείτε τα, πρέπει να τα βρείτε. Για τα παιδιά.
Και βρείτε τα και για το καλό των παιδιών, πράγμα που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Βέβαια, διότι τα παιδιά απορροφούν σας πουγκάρια τα μηνύματα, ακόμη και τα βουβά μηνύματα που μπορεί να δώσει μια σχέση. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι δεν έχουν συμπαραστάτες. Επίσης, ας μην ξεχνάμε, και λέω ας μην ξεχνάμε γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, όλοι θα το έχουν ακούσει, ότι η κακοποίηση δεν ξεκινάει από την σωματική κακοποίηση, αλλά από την συναισθηματική. Όταν λοιπόν εσύ έχεις εκμηδενιστεί από τον σύντροφό σου, έχεις χάσει τις φίλες σου, διότι δεν επιτρέπεται, υποτίθεται, οι παντρεμένες να έχουν φίλες και να πηγαίνουν για καφέ. Όταν έχεις ακούσει 100 φορές ότι εσύ πρέπει να θυσιαστείς για τα παιδιά σου, είσαι τώρα αλλού, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι χρειάζεται να προσέξεις και τους άλλους, τους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου, κάτσε, φρόντισε άντρα και παιδιά. Όταν λοιπόν έχεις απομονωθεί πλήρως, πού θα βρεις την συμπαράσταση και τα ευήκοα ότα για να σου πει κάποιος, ναι, και εγώ πιστεύω ότι κινδυνεύεις από αυτά που μου περιγράφεις και θα σταθώ δίπλα σου αν χρειαστεί να κάνεις κάποια, αν επιλέξεις να κάνεις κάποια κίνηση, γιατί τα πρώτα στάδια της κακοποιητικής συμπεριφοράς δεν οδηγούν στην επιλογή της. Είναι επιλογή καταρχάς για μια γυναίκα να φύγει από ένα κακοποιητικό σπίτι. Πρέπει να το δούμε ως επιλογή. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Αν δεν το δούμε ως επιλογή, αν δεν την βοηθήσουμε να δει ότι έχει την επιλογή να φύγει, κάτι κάνουμε στραβά. Άρα χρειάζεται και κάποια να μας κρατήσει, συνήθως μια άλλη γυναίκα, να μας κρατήσει το χέρι. Και αυτό το χέρι δεν προέρχεται πάντοτε από το στενό μας περιβάλλον, δυστυχώς. Δηλαδή δεν προέρχεται συνήθως από την οικογένεια και τολμώ να πω ούτε και από τον φιλικό κύκλο απαραίτητα, διότι αν πολλές μαζί γυναίκες φτιάχνουν μία υπερβολικά συντηρητική κοινότητα πάνω σε ένα χωριό της το ορεινό ή απομονωμένο από τους υπόλοιπους, τι θα πούν, θα ενθαρρύνουν τη μία να φύγει όταν και οι υπόλοιπες βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις? Όχι. Άρα υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και αυτή η δουλειά έχει πρακτική εφαρμογή, δηλαδή δεν είναι μόνο θεωρία. Ονομάζεται κύκλοι γυναικών σε όλες τις κοινότητες, διότι δεν είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες ούτε να ανοίγουν το ραδιόφωνο να ακούνε αυτή τη συζήτηση που κάνουν αυτή τη στιγμή, ούτε απαραίτητα την τηλεόραση μπορούν. Μπορεί να τους γυρίζουν και τα κανάλια οι σύζυγοι. Εμείς πρέπει να πάμε να τις βρούμε, εμείς πρέπει να τους απλώσουμε το χέρι. Γι' αυτό και πάρα πολλές από εμάς γυναίκες που επιμένω ασχολούμαστε με την έμφυλη βία, θεωρούμε ότι οι καμπάνιες κατά της ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες στηρίζονται μόνο στο μήλα, δεν λέω ότι δεν χρειάζεται να μιλήσει μια γυναίκα, λέω ότι δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στο μήλα μια γυναίκα και δεν θωρακίζεται αυτό το μήλα από υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ψυχολογικών βοηθειών, από υπηρεσίες φροντίδας, από εκπαίδευση αστυνομικών σε ζητήματα οικογενειακής βίας, από υπευθύνους σε κάθε μονάδα, αστυνομική μονάδα, για υπεύθυνο που να ξέρει θέματα οικογενειακής βίας. Και αν βεβαίως δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για τις γυναίκες πρόσβαση όχι απλά στις υπηρεσίες αλλά και στην ταπεινή πληροφορία αυτή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, την ανταλλαγή των πληροφοριών που κάνουμε αυτή τη στιγμή, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δουλέψει. Για μένα δηλαδή το να δεν πάει να κάνουμε και 100 κοινοποιήσεις την ημέρα του αριθμού κατά της ενδοοικογενειακής βίας του τηλεφωνικού, ναι, και αυτός χρειάζεται. Δεν λέω να τον καταργήσουμε, αλλά χρειάζεται να κάνουμε 100 πράγματα ταυτόχρονα.
Αλήθεια, επειδή στέκεστε αρκετά στις δομές, την άποψή σας θα ήθελα, μέσα από την εμπειρία που έχετε, οι δομές που καλούνται να διαχειριστούν τέτοιου είδους υποθέσεις κακοποίησης. Και θα ξεκινήσω από τη βασική δομή, που είναι η αστυνομία. Δηλαδή, σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, στον πρώτο προσφεύγεις, πέρα από μια κοινωνική δομή, όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, είναι στις αρχές. Στις αστυνομικές αρχές, καταρχάς και μετά στην δικαιοσύνη. Αλήθεια, έχουν την κατάρτιση να διαχειριστούν τέτοιες υποθέσεις? Σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα ότι είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις αστυνομικών παρεμβάσεων που επί της ουσίας προσπαθούν είτε να δρομολογήσουν διεκπαιρεωτικά το περιστατικό, είτε ακόμη και αν το δουν έτσι με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, μάλλον προσπαθούν ως, λέγαμε λίγο νωρίτερα, ως σάστες που λέμε εδώ στην Κρήτη, να οδηγήσουν το ζευγάρι να τα βρει, παρά να διευθετήσουν μέσω της νομικής οδού την καταγγελία της γυναίκας που δέχεται την κακοποίηση.
Να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην πλειοψηφία τους έχουν φοβερά καλή πρόθεση και να μάθουν πράγματα και να βοηθήσουν. Εδώ τώρα πέφτουμε και σε άλλα ζητήματα. Ζητήματα για παράδειγμα υποστελέχωσης υπηρεσιών και δομών, όπως είπατε και εσείς. Επίσης, έχει ξεκινήσει, εγώ το γνωρίζω αυτό από μέσα, μια προσπάθεια εκπαίδευσης των αστυνομικών, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία όμως δεν επαρκεί. Θα ήθελα δηλαδή εγώ να μπορούσε να πολλαπλασιαστεί η καλή αυτή εκπαίδευση και να αφορά σε όλες τις δομές, όπως σας είπα, ακόμη και σε κάθε ραχούλα και σε κάθε χωριό, να το πω έτσι χήμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων, είτε είναι αστυνομικοί είτε και ψυχολόγοι καμιά φορά, δεν έχουμε... Είμαστε λίγο πίσω σε διάφορα ζητήματα. Μπορεί να πέσουμε και εμείς σε στερεότυπα. Δηλαδή, όταν είσαι συνυφασμένος με την κουλτούρα μιας μικρής κοινότητας και είσαι, ας πούμε, πώς το λέγαμε παλιά σε κάτι ελληνικές ταινίες, ο ενωματάρχης του χωριού, δεν θα στραφείς εύκολα απέναντι στον ένα ή στον άλλο όταν ζείτε στο ίδιο μέρος και συνεχίσετε την επόμενη μέρα να στραφείτε στο ίδιο μέρος. Άρα, πρέπει να κάνουμε και προσωπικές υπερβάσεις. Και κυρίως πρέπει να λέμε ανοιχτά ότι πρέπει να κάνουν προσωπικές υπερβάσεις. Δηλαδή αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή εγώ δεν συζητιώνται εύκολα στο δημόσιο διάλογο. Στο δημόσιο διάλογο λέμε έγινε αυτό το πρόγραμμα, υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα, μπράβο. Εκπαιδεύτηκαν 10 αστυνομικοί, αυτοί οι 10 αστυνομικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά και θα κάνουν πολύ καλή δουλειά, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Απλά χρειάζεται αυτό να γίνει επί 100 και επί 1000. Και επίσης, κάτι που δεν έχει πιάσει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι ότι η διαφυγή από μια κακοποιητική σχέση έχει μυστικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, θα φύγω και να πετάξω εγώ στα μούτρα του κακοποιητή μου ότι θα φύγω, θα σας αφήσω, θα συγκαταλείψω. Αυτό είναι τραγικό και πολύ επικίνδυνο για τη σωματική ακαιρεότητα φυσικά της γυναίκας. Και αυτό είναι κομμάτι εκπαίδευσης. Όπως και το αντίθετο που αφορά στους αστυνομικούς. Δηλαδή όταν πας σε ένα αστυνομικό τμήμα να κάνεις την καταγγελία και η καταγγελία είναι στον αέρα και μπορεί και να διαδοθεί, κυρία Κόνστα, όταν μιλάμε για μικρές κοινωνίες. Μπορεί δηλαδή να διαδοθεί ότι η γυναίκα του τάδε πήγε στην αστυνομία και έκανε μπλα 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 αυτό. Δεν υπάρχει πλέον μυστικότητα. Άρα πρέπει να χαρτογραφήσουμε κάθε σημείο της διαδρομής διαφυγής από μια κακοποιητική σχέση και να την χαρτογραφήσουμε από κοινού. Είναι μια διεπιστημονική δουλειά. Δεν μπορεί ούτε αστυνομική το αστυνομικό σώμα να δουλέψει μόνο του, ούτε το σώμα των ψυχολόγων, ούτε των ψυχιάτρων, ούτε των κοινωνικών λειτουργών, ούτε των υπευθύνων δομών ξενώνων φιλοξενίας. Παρεπιπτόντως, θα σας πω ότι το χειμώνα είχα διαβάσει σε εφημερίδα Ευρείας Κυκλοφορίας, μην κάνουμε διαφήμιση τώρα, ότι οι γυναίκες δεν καταφεύγουν εύκολα σε ξενώνες σε σχέση με το να καταφεύγουν σε φιλικά, παύλα, οικογενειακά σπίτια όταν υπάρχει πρόβλημα. Μα αυτό είναι ένα πρόβλημα στο πρόβλημα. Γιατί όπως ξεκίνησα να λέω, δεν είναι όλα τα οικογενειακά, παύλα, φιλικά σπίτια φιλικά πραγματικά προς την κακοποιημένη γυναίκα. Άρα μιλάμε ότι διαιωνίζεται ο φαύλος κύκλος.
Πολλά από αυτά τα περιβάλλοντα προσθέτουν κόκκους στην κλεψίδρα. Απλά προσθέτουν κόκκους στην κλεψίδρα που κάποια στιγμή ούτως ή άλλως θα εξαντληθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Και το πρόβλημα είναι να μην εξαντληθεί με μοιραίο τρόπο, με μη αναστρέψιμο, όπως διαπιστώθηκε στις τρεις περιπτώσεις που περιγράφουμε των τελευταίων 24 ώρων. Αλήθεια, κύριε Λιμιωτάκη, επειδή αναφερόμαστε κυρίως προς τις γυναίκες, μήπως θα πρέπει να δούμε ή να ρίξουμε το βάρος μας, ερώτηση, την άποψή σας, προς τους άντρες αυτή τη φορά? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς τον ανδρικό πληθυσμό, γιατί το να απευθυνόμαστε στις γυναίκες που είναι τα θύματα της κακοποιητικής συμπεριφοράς είναι το αυτονόητο, είναι το λογικό, αλλά λίγο έως πολύ οι γυναίκες γνωρίζουν και τι πρέπει να κάνουν και τι δεν κάνουν. Λίγο έως πολύ το γνωρίζουν. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι οι άνδρες, και το λέω δεν γνωρίζουν όχι γιατί δεν έχουν το νου ή την ευστροφία, αλλά γιατί μπορεί να έχουν λανθασμένα πρότυπα, και όταν έχουν τάσει και σε μια ηλικία που πολύ δύσκολα αυτά τα πρότυπα μπορούν να αναστραφούν και να θεωρούν ότι έτσι είναι ο άνδρας, γιατί να αλλάξω.
Ναι, ισχύει αυτό. Εννοείται ότι κάνουμε παράλληλη δουλειά προς όλα τα φύλλα. Εγώ βέβαια θα πρόσθετα άλλο ένα όγκο εργασίας προς τις μεγαλύτερες γυναίκες της ζωής μας. Θεωρώ ότι μεγαλύτερες γυναίκες της ζωής μας, δηλαδή μαμάδες, γιαγιάδες,
πολύ σωστή παρατήρηση,
κάνουν τρομερή ζημιά δυστυχώς. Θεωρώ ότι
πολλές... Γιατί είναι σε αυτές, συγγνώμη σας διακόπτω, σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες είναι εδρεωμένες αυτές οι κουλτούρες, όπου πολύ δύσκολα σε αυτή την ηλικία τώρα των 60-70 ετών αλλάζουν και έχουν περάσει και στις κόρες.
Δυστυχώς και υπάρχει και αυτό το που έχουμε στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν το καταδικάζω, απλά ό,τι γίνεται σε υπερβολικό βαθμό παίρνει μια στρεβή πορεία τελικά. Δηλαδή αυτό που ακούω και θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστώ, αυτό που λέει και η θρησκεία μας, τι είμαι, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά σε τόσο απόλυτο βαθμό, δηλαδή που θα σου πει κάτι και θα είναι τόσο πολύ νόμος, ακόμη και αν αυτός ο νόμος σε φύγει από όλες τις πιθανές πλευρές και σου κάνει πραγματικά τη ζωή κόλλημα. κόλαση, που τελικά κάτι γίνεται, κάτι γίνεται μέσα στις κοινότητες μας. Δηλαδή βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Άρα θέλω κάθε πράγμα που λέμε, που τονίζουμε στη σημερινή μας συζήτηση, να συνοδεύεται από μια πρακτική εφαρμογή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η εκπαίδευση είναι και προς τα κορίτσια και προς τα αγόρια, τα νεαρά και τους άνδρες, και προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Γι' αυτό χρειάζεται να πάμε να βρούμε εμείς τον κόσμο και όχι να περιμένουμε ο κόσμος, πότε ο κόσμος θα έρθει σε εμάς ή πότε θα σηκώσει το τηλέφωνο να μας τηλεφωνήσει.
Μάλιστα. Κύριε Μιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας, έτσι, να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτή της κοινωνικής πλέον μάστιγας. Μάστιγα, ίσως να είναι βαρύς όρος, κοινωνικού ζητήματος που έχει διαμορφωθεί, που η αλήθεια είναι, με όλη αυτή την πληροφόρηση, και να κλείσουμε με αυτό, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θα περίμενε κανείς σιγά σιγά να αρχίζει να χτίζεται μια διαφορετική κουλτούρα. Και όμως εδώ τώρα η εικόνα, στατιστικά τουλάχιστον, είναι διαφορετική. Όχι απλά δεν χτίζεται κουλτούρα νέα, αλλά επιβεβαιώνονται η παλιά, και μάλιστα με πιο αυξημένο ρυθμό.
Πάντως να σας πω κάτι, ένα χρόνο πριν ακριβώς, mm-hmm. επειδή τα παρατηρώ αυτά, mm-hmm. Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τον όρο
γυναικοκτονία, σωστά.
Ευρέως, mm-hmm. Και γινόταν ολόκληρο debate στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί το χρησιμοποιείται αυτό και είναι μια ανθρωποκτονία όπως όλες οι άλλες κλπ. Τώρα δεν βγάζει κανένα τσιμουδιά, διότι δυστυχώς η πραγματικότητα έχει κατακλείσει και τη συνείδησή μας ακόμα. Και καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Δηλαδή δεν σκοτώνεται μια γυναίκα επειδή είναι άνθρωπος, αλλά σκοτώνεται μια γυναίκα εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι γυναίκα, παύλα ιδιοκτησία κάποιου. Αυτό είναι η γυναικοκτονία.
Μου γεννιόνται και καινούργια ερωτήματα και δεν θα διστάζω να το ρωτήσω. Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για το μιμητισμό, σε συνέχεια αυτού που ρώτησα? Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι επί ένα χρόνο τώρα συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει. Έχει αναγνωριστεί πλέον και επίσημα ο όρος γυναικοκτονία, και όχι απλά δεν έχει επιβρανδυθεί το φαινόμενο, αλλά έχει επιταχυνθεί. Μήπως υπάρχει ζήτημα μιμητισμού?
Υπάρχει, το δέχεται και η επιστήμη. Υπάρχει θέμα μιμητισμού και στις γυναικοκτονίες, και σε ένα τεράστιο θέμα το οποίο ελπίζω να συζητήσετε όλοι οι δημοσιογράφοι μία μέρα, που είναι η αύξηση των αυτοκτονιών, mm-hmm. της αυτοχειρίας. Αλλά αν θέλουμε να κλείσουμε με ένα σημαντικό ζήτημα, είναι ότι όλες μας οι προσπάθειες των γυναικών είναι ως προς το να συμπεριληφθεί ο όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα πια. Δεν μπορούμε να το αρνούμαστε αυτό. Χρειάζεται να μπορεί να καταδικάζεται κάποιος επειδή έκανε το συγκεκριμένο έγκλημα.
Να υπάρχει διαχωρισμός της ανθρωποκτονίας, ναι, από ναι, το γυναικοκτονία, αυτό λέτε?
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Κύριε Μιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Δέσποινα Μιωτάκη, ψυχολόγος, σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες γυναικοκτονίες. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στη συνέχεια με επόμενη συζήτηση.